desde o Concello reiterar este apoio á plataforma veciñal Lugo Non Perdas o Tren, tal como manifestamos no pleno pasado, no que levábamos esta proposta de adhesión e que además foi aprobada cos votos en contra do Partido Popular. Hai que recordar que o que non se entende por parte do Partido Popular Municipal é porque o que é bon para a provincia, e así se manifestou na propia Diputación aprobando por unanimidade esta adhesión, pois non é bon para a cidade, non? É dicir, que desde a provincia se pode entender que Lugo necesita reivindicar pois, as infraestructuras ferroviarias que, das que carecemos e que o Partido Popular de Lugo non as vexa necesarias nin prioritarias, co cual o único que estamos facendo é demostrando con feitos o que xa fixemos con palabras, que é adherirnos pois, a ese compromiso de adhesión aquel pleno que se aprobara, como outras propostas que levamos ainda no vindeiro pleno pasado, levábamos esa iniciativa de reivindicar a intermodal tan necesaria para a cidade de Lugo. Porque a realidade na cidade de Lugo é que non temos comunicacións, somos a capital de provincia peor comunicada de España en temas ferroviarios, non temos comunicacións que nos unan, como ben decía ahora o presidente da Federación de Veciños, pois con Santiago, con o centro neurálgico administrativo de Galicia, coa capital de Galicia, non temos comunicacións. As poucas que temos co resto pois son insuficientes a todas luces, evidentemente pasamos a veces das 6 horas sin ningunha comunicación a outras cidades e para máis handican na cidade de Lugo, pois temos ese desprecio da Xunta de Galicia cos veciños e veciñas de Lugo, que despois dese compromiso que mantivemos en esa reunión celebrada polo presidente da Xunta de Galicia, o señor Feijóo, é o mesma que se había comprometido a poñer nos orzamentos unha partida para a intermodal de Lugo, vimos con estupor como Lugo se quedaba sin un euro, é dicir, 0 euros lle dedicou a intermodal da nosa cidade. Co cual, evidentemente, non nos queda outra que reivindicar estas infraestructuras, que reivindicar tamén o AVE para a nosa cidade, como se dixo. Evidentemente, isto non só beneficia pois, a Lugo, sino todo o seu conxunto, e son infraestructuras que seguiremos reivindicando para deixar de ser o vagón de cola e poñernos pois, na parte dianteira do tren, e ser locomotora que tire pola nosa cidade como desenvolvemento e como futuro que somos e queremos ser abandeirando pois, estas infraestructuras necesarias.